професіоналом. Це позаполітичний проект, який не підтримує ніяких кандидатів, не бореться ні з якими політичними силами.
Екзит-полом можна маніпулювати громадською думкою?
Перше опитування проголошується після завершення виборів, так що процес волевиявлення вже відбувся. Це інструмент контролю за чесністю проведення голосування. Політики захоплюються тим, що ділять цих на своїх і чужих. Вони завжди ображаються на соціологи, тому що хочуть бачити більш високі рейтинги, ніж вони реально мають.
Які відсотки були на виборах 2002 року?
В середньому різниця між нашими даними та ЦВК складала близько 2%. Про Мукачева можна сказати, що це фантастика, ситуація гідна рекордів Гіннеса, тому що у нас були результати 62% проти 30%, і той, хто отримав 30%, був визнаний переможцем. Ми потім зв'язалися з різними організаціями, які проводять опитування екзит-полу у світі, і відповідь була така, що це просто неможливо, щоб ми так помовилися.
Нагадаю, це був директор фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерєв. Розмовляла з ним Влада Саюк.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах».
І далі у нашій програмі наприкінці тижня про події у царині культури і про спорт. Сьогодні наше останнє пряме включення з Афін. Але це все трохи далі, а ми спочатку розповімо про новини українського театрального життя. Сьогодні в театрі імені Лесі Українки, столиці України, завершується прем'єрний показ нової вистави театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв» за мотивами повісті Джона Стейнбека «Про мишей і людей». За вчорашнім спектаклем спостерігав мій колега Тарас Марусик. Послухаємо його репортаж.
Трохи більше року існує театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв». Свою першу виставу, створену минулого року, «Сеньор з вищого світу», актори зіграли вже 35 разів у 18 областях України. Завтра вона йтиме на сцені театру імені Лесі Українки вже у 36-те. А з 24 по 27 серпня мандрівний колектив випустив новий спектакль. Душею обох вистав є народні артисти України, актори іншого драматичного театру столиці України імені Івана Франка, Богдан Бенюк та Анатолій Хостікоєв.
А чому я не можу її залишити все? Я її не вкрав. Я зайшов її на дорогу, вона вважала нікому не потрібно.
Давай сюди мишу.
Джордж, а чому я можу тобі віддавати мишу? Я нічого погано не зробив.
Бо ти нюні розпускаєш.
Думаю, я нічого погано не робив.
Дай сюди мишу.
Джордж, я просто нічого не робив. Я нічого погано не робив.
Все стається через мишу. Ти її береш, давиш, а потім гнилу носиш в кишені. Вона смердить. Ну не плачте. Так уже і буде. От ти маєш наступну мишу, я тобі дозволю залишити її.
Це був уривок з драми за мотивами повісті Джона Стейнбека «Про мишей і людей», в основі якої історія дружби двох сезонних робітників – Джорджа, якого грає Богдан Бенюк, та Ленні – Анатолій Хостікоєв. Як сказав мені після вистави Богдан Бенюк, задум вистави належить режисерові Віталієві Малахову.
Це він, в принципі, побачив, що в повісті Стейнбека є можливість розкрити далі наш дует з Анатолієм Хостікоєвим. І він цей матеріал приніс, ми його прочитали, страшенно нам припало все до серця. Тільки треба було чекати півтора роки для того, щоб втілити це все.
Дует Анатолія Хостікоєва і Богдана Бенюка склався у 1982 році, з часу постановки «Благочестивої Марти» Тірсо де Моліна.
І з того часу ми почали отак відчувати партнерство один одному. Це дуже важливо є, коли є поруч на сцені той, кому ти безмежно довіряєш і впевнений на 100%, що він в правильному руслі працює.
Про плани показу цієї вистави розповідає її продюсер Мирослав Гринишин.
На вересень місяць заплановано два міста – Суми і Чернігів, з 19 по 22. В жовтні ми будемо грати у Києві, далі в листопаді будемо їхати на Західну Україну. Це буде Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль. Потім на наступний місяць гратимемо в Києві, потім з нам там на наступний місяць буде Східна Україна. Очевидно, що Донецьк, Кіровоград, Кривий Ріг.
Мирослав Гринишин сказав, що впродовж театрального сезону кожного місяця виставу «Про мишей і людей», а також попередню «Сеньор з вищого світу» зможуть побачити глядачі двох-трьох міст України. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, тема мистецтва в Україні на сьогоднішній вечір не завершується. За 15 хвилин до вашої уваги вийде авторська програма Надії Степули «Сюжети». Послухаймо анонс цієї програми.
Маловідомі сторінки біографії Максима Рильського, розмова з письменником Юрієм Покальчуком – та його пісня в авторському виконанні й інші цікаві сюжети у новому випуску радіожурналу «Сюжет».
Музика, яку ми зараз чуємо, навіває асоціацію Афін. До них ми перейдемо буквально за 2 хвилини. Олімпіада «Пряме включення», як я обіцяла, буде на закуску нашої програми «Світ у новинах». Але спершу ми коротко розповімо про черговий скандал довкола російського олігарха Абрамовича і його дорогого хобі – про футбол. Англійський футбольний клуб «Челсі» виступив зі заявою, в якій заперечує, що його власник Роман Абрамович має контрольний пакет ще у московському клубі ЦСКА. Найвищий європейський футбольний орган УЄФА розпочав у цій справі слідство, повідомляє з Лондона Олекса Семенченко.
Причиною того, що спілка європейських футбольних асоціацій почала розстеження ролі Романа Абрамовича у московському клубі ЦСКА, стало те, що статут УЄФА забороняє участь в тому самому турнірі 2 команд, які мають того самого власника з контрольним пакетом. Але у цьогорічній Лізі чемпіонів виступають і Челсі, і ЦСКА. Ба більше, жереб у четвер звів їх до тої самої групи. Участь Абрамовича в обох клубах за таких обставин означає виразний конфлікт інтересів. УЄФА у перебігу розслідування прагне вивчити умови 3-річної спонсорської угоди на суму у 45 мільйонів євро між ЦСКА і компанією «Сибнефть», що є головним акціонером і є Роман Абрамович. Якщо з'ясується, що російський магнат має контрольний інтерес в обох клубах, то змушений буде вибирати, якому з них – Челсі чи ЦСКА – брати участь у Лізі чемпіонів, а якому з нею попрощатися. УЄФА каже, що завданням розстеження є детальне вивчення фінансової структури клубу ЦСКА. Але це завдання доволі копітке. Також, беручи до уваги російську практику купівлі акцій на підставних осіб, якісь сліди участі Абрамовича знайти може бути важко, навіть якщо така участь дійсно була. Тим часом УЄФА заявила, що перегляне у зв'язку із цією справою правила спонсорства клубів. Наразі не існує ліміту на розмір спонсорської допомоги якомусь клубові від власника іншого клубу. Угоди на спонсорство компанією «Сибнефть» футболок ЦСКА, що на них міститиметься реклама нафтового гіганта, було підписано у березні цього року. Відомо, що президент ЦСКА Євгеній Гінер є близьким другом і партнером Абрамовича. Останній був присутній у ложі для почесних гостей на матчі ЦСКА торік. А також на цьому тижні він відвідав Глазго, де москвичі грали проти місцевого Рейнджерса. Гінер вклав у ЦСКА мільйони і двічі торік побивав російські рекорди з трансферів гравців. За розкладом у Лізі чемпіонів, Челсі і ЦСКА мали б грати між собою 20 жовтня і 2 листопада. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз наш олімпійський щоденник. Сьогодні 15-й день Олімпіади на її історичній батьківщині в Афінах. Сьогодні збірна України здобула іще одну медаль – бронзову. І сьогодні, як нам повідомив наш кореспондент, була і знову неприємна новина для українських спортсменів. Втім, запитаємо його самого. Зараз у нас на зв'язку у Афінах Сашко Монзалевський. Добрий вечір.
Добрий вечір, пані Людмила.
Ну, так що?
Значить, ситуація сьогодні така. От якби ви мене запитали, скільки нагород має збірна України, я б вам відповів запросто, що у нас зараз 19 медалей. А про те, якого вони гатунку? Ну, по-перше, бронзову медаль все-таки у нас відібрали. Це вже остаточна інформаційна офіційна система Міжнародного олімпійського комітету показує, що наша четвірка розпашна. У Олена Ліференко все-таки знайдено допінг і медаль відібрана. Маємо ще 21 день на апеляцію, тому Олена поки що може не повертати медаль, поки будемо воювати за цю нагороду. Але чи будемо, це вже інша справа. Справа в тому, що керівники Національного олімпійського комітету вчора, сьогодні фактично не виходили на зв'язок. Завтра о 12-й годині в українському домі відбудеться прес-конференція з цього приводу. І тоді вже стане зрозуміло. Будемо ми захищати цю медаль, тому що в нас є певні підстави. Я нагадаю, що не було назви цього препарату, який приймала Олена Олеференко, в переліку заборонених Міжнародним олімпійським комітетом і Всесвітньою антидопінговою агенцією. Ну і ще таке, більш приємно, неприємно, чесно кажучи, це вже трішечки смішна новина, смішна ситуація, точніше. Буквально позавчора, коли я розмовляв з Ігорем Розарьоновим, це наш бронзовий призер Олімпійських ігор у вазі 105 кілограмів, я в нього запитав: Ігор, як ви ставитеся до того, що існує такий анекдот? Для того, щоб стати олімпійським чемпіоном у важкій атлетиці, потрібно орієнтуватися на четверте місце. Після того, як лідерів дискваліфікують за допінг, ви станете чемпіоном. Ну, Ігор так, в принципі, він дуже розумний хлопець, але зніяковів і сказав, що в принципі він ці жарти не розуміє і не хоче розмовляти на цю тему. Але сьогодні підійшла інформація, що угорець, який посів друге місце у ваговій категорії до 105 кілограм, також буде дискваліфікований за допінг. І таким чином Ігор Розарьонов з бронзового призера стає срібним. І поки що я можу сказати, що у нас 8 золотих, 4 срібних та 7 бронзових, а завтра або через годину вже може бути 8 золотих, 5 срібних і 6 бронзових, але не через те, що ми успішно виступали на стартах, а через те, що знову дискваліфікували спортсмена, знову трагедія, можна так сказати, в якійсь іншій збірній, і все-таки у нас покращиться загальний коефіцієнт, загальний залік української збірної. Але така ситуація на цей час.
Сашко, але все ж які очікування від не від чужих невдач, а які очікування власних успіхів? Чи є ще у нас в українській збірної?
Є, чекаємо. Дивіться, сьогодні Захарук та Деєв та Данько, цивільна боротьба у своїх вагових категоріях, розпочнуть боротьбу у чвертьфіналах. Сьогодні вони добре попрацювали і після 20-ї години вже будуть намагатися пробитися до півфіналу, а там фінал, ну, фактично, дуже поруч до нагород. Також чоловіки Юрченко, Єременко та Корчміт, це стрибуни з жердиною. Ну, відверто кажучи, вони всі вийшли у фінал, однак їхні результати 5 метрів 70 сантиметрів. Ну, після тих результатів, що показував Бубка, 6-14, воно трішечки несерйозно виглядає. Але, можливо, інші спортсмени виступлять гірше, і ми також будемо мати певні нагороди. Ну, і, звичайно, легка атлетика, стрибки у висоту, там наші Бабакова, Михальченка і Стьопіна прекрасно пройшли відбірковий етап. І також сьогодні, відразу після нашої програми, розпочнуться там фінали. І майже на 99% я впевнений, що і там будуть нагороди. І ще сьогодні один дуже важливий матч Україна-Данія. Це півфінальний матч гандбольний. Україна лише одного разу була у півфіналі представлена у командних видах спорту. Було це в Атланті, тоді збірна України з баскетболу поступилася у півфіналі і загалом посіла четверте місце. Зараз наші українки мають шанс пробитися до фіналу. Вони виграли усі матчі, нагадаю, попереднього раунду, виграли у чвертьфіналі. І тому ми дуже розраховуємо на те, що вони також забудуть будь-яку медаль. Хоча скажу, що проти збірної Данії дуже складно грати. Там дуже така екзотична ситуація. Ну, можливо, це про це не в ефірі я буду розповідати. Можливо, Людмила, я вам потім розкажу, чому проти Данії дуже складно грати.
Гаразд, ми про це напишемо в інтернеті.
Нагороди і вінки чемпіонів також, чи призерів, дістануться нашим гандболісткам.
Між іншим, про вінки. Сашко, що це за вінки, з чого вони сплетені? Чи спортсмени взагалі мають можливість довести їх додому, чи вони... Розкажіть.
Я зрозумів. Ну, це також дуже цікава історія. Є три види вінків. Дві з них – це оливкове дерево, по-перше. І вручаються вони чемпіонам та призерам. Є два дерева, яким по 3000 років, можливо, і більше, вони ростуть в двох селищах на острові Кріт. І ці села між собою ворогують. Кожен вважає, що їхнє дерево найстаріше. І пропонують спиляти дерево сусідів, щоб порахувати кільця. І тому, щоб не образити мешканців цього села, вирішили, що необхідно вручати чемпіонці з одного села в марафоні, а чемпіону з іншого. Тобто це найпрестижніші змагання на Олімпійських іграх, марафонська дистанція. І тому саме з цих 3000-літніх дерев будуть їм вручені оливкові ці вінки. Ну, а будь-які інші чемпіони та призери отримують оливкові вінки вже в цих дерев, які посадили члени Міжнародного олімпійського комітету.
Дякую, Сашко. Вибачте, закінчується час. Це був наш кореспондент в Афінах Сашко Монзолевський. Програма «Світ у новинах».
Очі зболим 16 літ, а загаратаний інший світ. Це тобі не дитяча гра, ти украв свій час. І програв, ти чекав, що кохання лед, і лиш для тебе це кайф і мед. А насправді відчути щось так тобі не вдалося.
Дорогі слухачі, фрагментом пісні Юрка Покальчука у виконанні автора розпочинаємо новий випуск радіожурналу «Сюжети» на хвилях Радіо Свобода. Світ культури і культура світу у звуках і барвах, у словах, тонах і на півтонах. Усе це сюжети. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Залишайтесь на хвилі свободи. Слухайте сюжети. Юрко Покальчук – письменник і перекладач, автор багатьох книг і поезії, і прози. А також бард-пісняр, себто і автор, і виконавець пісень, які створив сам. Ще одна сторінка у сповненому несподіванок і розмаїтих успіхів в житті Юрка Покальчука – його творче спілкування з вихованцями колонії для підлітків. Одним із зримих результатів такого спілкування стало навіть видання журналу з творами юркових вихованців. Про цю окрему сторінку слухаємо сюжет від самого автора.
Мене питають, навіщо вам це? Мені ніхто за це не платить. Я справді це зроблю на власний кошт. Я туди їду сам по собі. Я сиджу там 2-3 дні з цими пацанами. Ви знаєте, є один момент принциповий, який я сам збагнув потім. Журнал, який видається, пацани, які пишуть вірші чи оповідання, вони в колонії почувають себе вищими. Тобто я підняв престиж духовності серед такої маси, яка попала, різна там є маса. Тобто, виявляється, це престижно писати щось, друкуватися в журналі, коли вся колонія збирається, і я вручаю кожному з авторів журнал, він виходить і почуває себе людиною кращим за інших. Навіть самі у послідженні, я не маю різниці. Розумієте, за багато років я навчився бачити їх іншими очима. Колишній начальник колонії Вадим Іванович Мазурчак, який зараз вже на пенсії, мені сказав: пане Юрій, якщо ви хочете тут працювати з нами, ви повинні навчитися бачити їх всіх однаково. Ви не повинні бачити, хто що скоїв. Це все підлітки, які в тій чи іншій мірі зробили. Ви повинні бачити, тоді ви можете. Якщо ви будете дивитися спочатку в особову справу і дивитися через злочин, ви не можете тут працювати. Я навчився. Я зміг працювати з ними окремо, а потім дивитися в особову справу, дивитися, що він зробив. Часами це бувало важко. Але моїм завданням я собі так поставив. Якщо мені вдалося, може, 10 чоловік чи 20 витягнути в якийсь момент духовості, в якийсь момент того, щоб вони потім були нормальними людьми, то я це зробив, розумієте? Тобто до мене приходило, от буквально рік тому прийшло 5, можна ми з вами окремо побалакаємо? На 3 хвилини я винув там інспектора, що таке, слухай, пане Юрій, ми хотіли вам сказати, що завдяки вам ми стали іншими за цей рік. Ми вам дуже вдячні. Дуже це все. І це мені була найбільша дяка. Тобто я щось зробив. Я можу сказати так, що насправді не все мені вдалося. У мене є проблеми, один з найближчих моїх, можна сказати, вихованців, насправді мене зрадив і все пішло дуже погано, і він зараз сидить. Я дуже пережив це. Я приїхав недавно в Прилуки, і директор школи мені каже: Юрку, подивись, я сивий, у мене таких було 20. Я вірив, то все не все виходить. Ти один раз проколовся, що ти переживаєш? А я не можу, бо його дуже любив, він мені був як син, розумієте? А воно пішло не туди. Тобто не все виходить одномірно. Лесій подумав, а якби це був справді мій син, пішов не туди. А якби ці всі наркотики, ці всі моменти, це все зв'язано з тим. Я вернуся до теми і скажу ще таке. Наше суспільство насправді досі не розуміє ставлені до цих підлітків дуже важливої конкретної теми. Вони виходять завтра і стають нашими сусідами. Вони живуть поруч з нами. від кожного з тих, хто нас слухає сьогодні, залежить не дивитися на нього як на зека, а дивитись на нього, чи він вже виправився, чи він може і помогти йому. А той, хто ще не сів. У нас там був хлопець, який боявся лягти на біле простирадло, бо ніколи в житті на білому не спав. Які батьки, алкоголіки, наркомани, а дитина хіба в тому винна? Як мені колись хтось сказав, тільки Юра, ну просто жрать надо. Я би сказав так, у нас є тема кольорового металу. Дуже модна сьогодні в Україні. Третина у всіх зонах малоліток сидить за кольоровий метал. Закрити завтра ці всі заклади, підпорядкувати їх державному контролю, щоб у пацана не приймали, бодай з паспортом або з чимось. Ситуація зміниться. За бідон 2 роки, за моток проволоки 1.5 роки. І воно різне, бо вдома біда. Економічний злочин сьогодні головний у цих молиток. Я мушу, я їх вам сказати, я не знаю чому, може це покликання, помогти тому, хто в біді. Кому вдасться, тому вдасться. Кому не вдасться, тому не вдасться. Але ще одним, вони виходять, йому 15 років або 16. Він кінчив 9 класів. От скажіть мені, будь ласка, куди йому йти? На роботу його ніхто не прийме. В школу він вже не йде, тому що що йде вечір в школу? Що він буде робити? Вдома може бути біда, в якій немає нікуди. Потиняється, щось украв і знов сів. Я таких маю вже десяток з наших колишніх прилуцьких вихованців. Я знаю, що вони винні і невинні водночас. От є проблема. Тобто, у нас є дуже багато таких крутих організацій, які там називаються різними там допомогами, соціальними і так далі. Я не бачу цієї допомоги. Сьогодні завдання державне – допомогти, поставити. Розумієте, це люди, якщо ми не їх не поставимо правильно, соціально, вони завтра будуть злочинцями, бо їм нема куди діватись. Якщо йому 10 разів його пошлють в міліції чи кудись із паспортом, добре, що хтось розумніший. А хтось може бути простіший, він озлобиться, йому нема куди діватися, і він йде в злочин. Тобто, я би сказав так, що третина там, може чвертка – це злочинці. Є людина з поганою психікою, є людина, яка все одно піде і все одно буде щось робити. Але велика частина цієї дітвори – це з поганих родин, переважно родини без батьків. Десь батько повіявся, їсти нема чого, він тиняється по вулиці. Він каже, я Юра, а що мені робити? Юр, ну добре, ну я завтра вийду. У мене хлопці, які виходять, у них страх. Він каже, я боюся, що я щось не то зроблю, що мені робити. Я їм кажу, мене, я кажу, дивися, от тобі пальчик поставив, оце тобі маячок, хочеш вижити, я поможу. У мене таких вже кілька, але я тішуся, що в мене є кілька хлопців, які вже вчаться в інститутах, які вже добиваються, які щось роблять. Їм виходить, розумієте, і це є момент морального задоволення того, що ти робиш щось потрібне.
Історія дивним чином повертає іноді сюжети минулі в русло сьогодення. Повертає часом несподіваним боком, невидимим, як зворотній бік нічного світила місяця. Таким сюжетом видається підготовлене товариством «Україна-Туреччина» до друку видання під назвою «Посвята Сулеймана Прекрасного Роксолані». Детальніше розповідає голова товариства, народний художник України Рафаель Масаудов.
Мархаба, бізін кардашлар. Він
відомо, що Сулейман – чудовий поет, хороший султан, бойова людина. Мужній, сміливий, талановитий, розумний – це неповне перерахування тих чеснот, якими піддані Османської імперії наділяли султана. Доля звела його з нашою Роксоланою Анастасією Лісовською. У них було велике кохання, хоч це по-різному оцінюють і в Україні, і в Туреччині. Досі значна кількість туристів, які потрапляють до Стамбула, не знають, що найбільша у світі мечеть розташована там, мечеть Сулеймана, побудована Роксоланою. Вона опікувалася багатьма справами, тобто будувала шпиталі та школи, і Сулейман, двометровий мужній красень, засновник Великої Османської імперії, чудовий воїн і ніжний поет, на знак кохання і пошани написав і присвятив Роксолані 4000 віршів, а вона написала йому стільки ж листів, сповнених любові. Товариство «Україна-Туреччина» підготувало видання «Посвята Сулеймана Прекрасного Роксолані», куди і увійшло це романтичне листування у віршах і посланнях. Макет зроблений, ілюстрації готові. Весною цього року з'ясувалося, що видавництво «Дніпро» на це подарункове видання не має коштів, а видання – це 4 книги – українською, турецькою, англійською і кримсько-татарською мовами. Єдина затримка – кошти. Дарма «Дніпро» зверталося до державних фондів і приватних осіб. Видання готове до друку – це ж історична подія.
Це значить, чок-чок шарамлят бійором.
Максим Рильський – поет, чия творчість лягла золотою цеглинкою в історію української літератури і культури. Попри ламання списів над тим, чи вважати його безперечно класиком, чи заперечити його творчість за те, що в певні періоди ця творчість була заангажована в ідеологічні тенета колишнього тоталітарного часу. Більшість критиків та літературознавців, однак, сходяться на думці, що не варто оцінювати творчість Максима Рильського, виходячи тільки з того факту, що він писав твори про партію і Сталіна, а окремі такі твори навіть були популярними радянськими піснями. Варто бачити письменника і його долю в контексті тої епохи, у якій він жив і писав, і підступні рифи, якої долав як міг. Отже, Максим Рильський залишається великим ліриком, поетом, без золотої цеглини творчості якого весь підмурівок української культури не був би цілісним. А маловідомі сторінки біографії письменника розкриває директор музею імені Максима Рильського Валентина Дзюб у сюжеті від Надійки Шерстюк.
Замовчувався цей період арешту і цькування Максима Тадеєвича Рильського у 1947 році. Так як ця людина була надзвичайно інтелігентна, вишукана, тонка, то його намагалися зламати і підлаштувати під ту епоху, під той час. І, власне, трошки їм це вдалося, тому що йому треба було вижити. От ми говорили про арешт. Це 31-й рік, в нього син народився, і дружина, власне, його просто визволила з в'язниці. Це було дуже складно, тому що 19 березня, на день народження, він був заарештований. Є такі факти, що коли його допитували, то по вусику висмикували в нього. Такі були тортури. Півроку він там знаходився.
А що це була за в'язниця?
Це була Лук'янівська в'язниця. Перший, хто міг сказати голосно про справжнього Рильського, про його періоди складні в житті, це його син Богдан Максимович, власне, заради якого він і вижив. Уже в кінці 80-х років підбиралися матеріали, розкривалися архіви, тобто документи вже можна було прочитати, побачити, проаналізувати. І в цей період Богдан Максимович, який став першим директором музею свого батька, він підняв ці всі матеріали і в 90-х роках опублікував документи. Звичайно, не всі документи, я думаю, збереглися. Є і темні плями в житті цієї видатної людини. На жаль, не кожен розуміє цю постать.
Багато хто знає Рильського, перш за все, як чудового лірика. Так. Він ще, здається, був і музикантом непоганим, якщо не помиляюся.
Так, непоганим був музикантом, тому що пісня була народжена разом з ним, з його сім'єю. Мати була надзвичайно музична, брати, батько, вони йому привили цю любов, а потім ще він потрапив у родину Лисенка. І сам Максим Тадеєвич говорив про те, що якби я не став поетом, то обов'язково став би музикантом. Він надзвичайно багатогранний. У тьмі віків Господь творив, творив усе з нічого, в просторі зорі засвітив і приложив у тьмі віків зірчасті дороги. І стало нас немов зірок у вічному просторі, але дрібніми, як пісок, і наші молитви чайок, безсилий крик на морі. Це було у 1918 році. Це поезія молодого поета. У нього три періоди. Перший період, ви вже здогадали, що це молодість. Середній період, другий – це 20-ті роки, і це неокласики, різні групування поетичні, різні напрямки. І останній період третього цвітіння, саме тоді, коли він жив в Голосієві.
Скажіть, будь ласка, коли останнє оновлювалася експозиція музею?
80-ті роки директор музею Богдан Максимович Рильський працював над цією експозицією. Завдяки йому цей музей взагалі існує. Експозиція, вона досконала, тому що вона правдива. Вона показує меморіальну частину такою, як вона була при житті. Мене надзвичайно вражають переклади Максима Тадеєвича Рильського з 24 мов світу. Це величезна кладь, яку треба вивчати. Вольтера почитати українською мовою, такий гротескний, жартівливий стиль. Це величезне задоволення. І як сам великий поет, він можу подати це надзвичайно прекрасно і нашою мовою, звучить як оригінал.
Радіожурнал «Сюжети відзвучав», дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Шукайте своїх непроминальних сюжетів.